Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro u nedeljnom programu kojeg emitiramo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo nas u još jednom zajedničkom druženju nedjeljom. Kao što ste i navikli, za vas smo pripremili dosta zanimljivih sadržaja. Tu su priče iz svijeta znanosti, kulture, medija i sporta. U nedjeljnom jutru redovito posjećujemo i druge biroje Radija Slobodna Europa i donosimo zanimljivosti iz našeg susjedstva. Ovog tjedna u Bosni i Hercegovini održano je mnogo kulturnih događaja. Uspješno su okončani festivali srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest, zatim Bugojansko-Lutkarsko bijenale te Viva Film Festival. Ovaj tjedan napustila nas je jedna od najboljih bosansko-hercegovačkih glumica, Nada Đurevska, a u Beogradu je na posljednje počivalište ispraćen velikan jugoslovenskog glumišta Ljubiša Samardžić. Što se tiče glazbe, ovo jutro za to se brine naš producent Enes Harničić.
Wake up, boys, there's a light at the window. I can hear someone knocking on the door. There are voices in the street and the sound of running feet. And they whisper the word revolution. There are men coming down from the valleys. There are tall ships lying off the coast. And they carry the light in the dark of the night. Like a whisper in the wind, revolution. Bring my gun and a handful of silver. By the sea we will gather for the fight. It's been so many years, so many tears. We have lost once before. Now we'll settle the score. When our cannons will roar, revolution! The window. I can hear someone knocking on the door. There are voices in the street and the sound of running feet. And they whisper the word revolution. There are men coming down from the valleys. There are tall ships lying off the coast. And they carry the light in the dark of the night. Like a whisper in the wind, revolution. Bring my gun and a handful of silver. By the sea we will gather for the fight. It's been so many years, so many tears. We have lost.
lost once before. Now we'll settle the score when our cannons will roar revolution.
Legendarna diva sarajevske opere Gertruda Munitić nedavno je boravila u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu. Promovirana je monografija pod nazivom Primadona autora Jasmina Bašića. Riječ je o knjizi koja govori o životu i karijeri ove umjetnice. Munitić je u bogatoj karijeri osvojila brojne nagrade, među kojima je 6. aprilska nagrada Sarajeva te nagrada 27. juli Bosne i Hercegovine. To je bio povod da Gertruda Munitić bude gost nedeljnog jutra Radija Slobodna Evropa. Gospođo Munitić, u Sarajevu je promovirana monografija Jasmina Bašića pod nazivom Primadona. Riječ je o knjizi o vašem životu. Što za vas znači ovo djelo?
Za mene to puno znači, jer to je ipak kruna mog dugogodišnjeg rada, predanog rada i 40 godina karijere. Dakle, nešto što ostaje iza vas kada odete na drugi svijet, ostaje zapis jedan koji je važan da se zna da li je postojala ta osoba, šta je radila, koliko je voljela ljude, koliko je svijetila i koliko je dobro prosu glazbu koju je interpretirala, predavala ljudima ljubav i milosrđe. To je bitno. I zato je za mene već u momentu kad sam mislila da neću to dočekati tu moju monografiju, moj veliki prijatelj i kolega, magistar Jasmin Bašić, se itekako predao tome da to napravi sa ljubavlju, poštovanjem i sa velikim uvažavanjem moje profesije, jer je pratio svu moju karijeru preko 25 godina u Sarajevskom teatru, naravno, jer je vidio veliku nepravdu da nisam to već uradila. Međutim, kako je rat dosta pomeo svega, puno toga u Sarajevu i svugdje oko nas na Balkanu, nije bilo ni moguće misliti o tome. A za mene je to životno značenje i ta je monografija kruna mog kompletnog rada, jer je zaista krasno napisana i ja sam ko se potrudio da to nekakvim mojim riječima opiše sve kako treba. Imala sam strašno povjerenje u njega, jer ni u koga do sad, možda u trojicu ljudi kojih više i nema, imala sam povjerenje da bi mogli napisati istinu, ali pravu, stvarnu istinu, a ne neku senzaciju željne publiciteta i tako dalje, i tako dalje. Ne. I hvala mu od srca i svim onima koji su učestvovali u tome. Ja se od srca zahvaljujem i ovim putem.
Promocija je održana u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu. Prisutan je bio velik broj vaših poštovatelja. Evo, da, kakvi su vaši utisci sa same promocije?
Moji se utisci još nisu slegli. Ja sam još u nekakvom čudnom vakumu, kako bi se reklo, jer ono što sam doživjela u Sarajevu i prošle godine, kad je cijela publika u teatru na moje ime digla na noge, pjeskala mi kao da pjevamo, ja nisam ton pustila, to me je već bilo šokiralo. Ali prošle godinu dana od toga, i sad kad sam vidjela ljubav te publike i da je cijela ulica iza tog muzeja bila ljudi, puna ljudi koji su htjeli ući, a nisu mogli ući, i žao mi da nisu mogli, da je tako kako je. I u toku dana u Sarajevu, kad sam sjedila u gradu, kad su mi ljudi prilazili, svaki čas kad mi jedna žena koja je išla na pijac uzeti ružu, donijela otamo ružu na poklon, mislim, to su utisci koje vi ne možete opisati. To je nešto što vas do suza dovede. I ja samo znam da milosrđe i ljubav mogu ovaj svijet naš spasiti od svega. Ja sam uvijek bila i milosrdna i uvijek sam imala ljubavi za ljude. I da je to nešto najvažnije i najtoplije. I zato se svima od srca zahvaljujem koji su bili prisutni. Došli su puno mojih kolega i drame koje nisam ni prepoznala čak. Ali ipak skoro 40 godina sam radila u tom teatru, plus naravno sam gostovala po bivšoj Jugoslaviji, po Europi i čak i u Meksiko na kraju, je bila mi najjača predstava Rigoleta i sa najljepšim kritikama koje sam dobila i tako. Nisam, kako bi rekla, uzalud bivstovala na ovoj zemlji. Bog je odredio, imam taj osjećaj da budem tu gdje jesam, da sam bila tu gdje jesam i da sam morala dati svu ljubav, svu dobrotu, sve ono što nosi čovjek u sebi kroz ono što radi. A ja sam operu koja je bila bauk za ljude približila širokim narodnim masama i djeci, a to je bio moj nekako cilj, moj zadatak. Ja mislim da sam ja u tome uspjela i zato sam, moram priznati, beskrajno sretna.
Posljednjih 10 godina živite u Zagrebu, u Sarajevu ste proveli više od 3 desetljeća života. Koliko vam nedostaje ovaj grad, mislim na Sarajevo, i to vrijeme koje ste proveli u vašem životu u Sarajevu?
Nedostaju mi ne grad kao grad, nego ljudi, jednostavno ljudi. To su uvijek dobri ljudi, plemenita srca, široke duše. Bosanci su poznati kao takvi. Jako sam voljela Bosnu i Hercegovinu i počastovana sam što je moja unuka rođena u Bosni, što je moj zet Bosanac rođen u Sarajevu i moja unuka koja se rodila u Sarajevu ima već 19 godina. Tako da sam ja ipak povezana, htjela ne htjela, sa Sarajevom. I to je bila ipak skoro treća operna kuća u bivšoj Jugoslaviji. 3 važne, Zagreb, Beograd, Sarajevo i ne znam, Osijek pa Split. Čak. Evo tako je bilo onda to raspoređeno. Tako da sam ja imala širinu za hodat okolo i pjevati. Ja nisam bila sve, ja ne mogu, na majske večeri, na večeri makedonske muzike, svukuda. Presretna sam da sam to uspjela. Nedostaje mi zbilja Sarajevo, nedostaje mi ljudi u Sarajevu, ta toplina, ta jednostavno tu ljubav koju vi doživite, ona vas potrese i naelektrizira, to mi nedostaje. Jer u Zagrebu imam jako puno ljudi koji me vole i koji su oko mene, kraj mene, ali ipak i puno sam nastupala u Zagrebu i na Hrvatskoj televiziji i tu sam snimila moj CD. Dakle, kompletno sam bila vezana jako uz svoju domovinu, Hrvatsku. Međutim, ja sam se povukla prije 10 godina jer sam osjetila jednostavno da ne mogu više, rat je učinio nekako svoje, a i ja sam dosta i radila 40 godina. Rada to je za pjevača mog kalibra strahovito puno, jer inače 25 do 30 godina traje recimo vijek jednog umjetnika mojeg ranga. I mogu reći da sam sretna zbog toga, ja sam se dosta povukla, moram priznati, idem na operne predstave, na baletne, na koncerte i kao gledatelj, slušatelj uživam i mislim se, Bože dragi, sam i to dočekala. Pa i to je lijepo kad dočekate, da ste sretni zbog toga. To je, a Sarajevu se zahvaljujem za sve one godine koje sam provela u njemu.
Kakav je danas položaj operne umjetnosti na ovim prostorima, što mislite?
Ne znam, baš toliko da pratim, ne pratim, da bi mogla reći kakav je položaj, ali bez ove operne umjetnosti, ljubavi, kakvi, bez sugestivne i uvjerljive glume, bez suverenog pjevačkog umijeća, mislim, bez te opere kao takve koja nije bauk, nego koja je prekrasna, jedna fantastična stvar koju, kad se dulje sluša, gleda, onda shvatite koliko je to prekrasno i koliko je to jako i koliko vas to vraća u jedan svijet ljepote. Bez opere, koja je trajna za moj pojam, ovaj svijet ne bi imao neku svrhu, neki smisao, bez te divne umjetnosti i klasike. Ta klasika je ta koja daje balans i ovoj zabavnoj i narodnoj muzici, jer sve ima neku svoju vrijednost. Ali opera je jedna velika, neuništiva scenska snaga. Mislim da će trajati vječno.
Ovaj tjedan smo ostali bez prvakinje drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, Nade Đurevske.
Da,
evo,
da. To mi je jako bolna točka. Nadu, čim nisam vidjela na moje promocije, ja sam znala da nešto nije u redu, jer sa Nadom sam, ja sam je čuvala, pomagala i bili smo u kamernom teatru sa njenim mužem Avramom kad smo igrali jedan, ne znam, ilo dramu, musical, šta je to bilo, ja se ni ne sjeća, imala dugu plavu kosu, bile prelijepa. I mi smo se družili za vrijeme rata. Ona je dosta bila i sljedbenik i Sajbabe i duhovno obrazovana žena. Strašno mi je teško zbog Nade da mi suze dođu kad se tog sjetim, ali ja joj želim miran san na onom svijetu.
I za kraj, kako danas izgledaju vaši umirovljenički dani u Zagrebu?
Pa uvijek su sa unukom provodim, sa unukom od mog muža provodim dane sa unucima, pa onda van idemo, pa onda za Sljeme često hodamo, pa ja ne znam gdje sve, kud žena mog kalibra od masaže pa nadalje ima uvijek nekog posla, hvala Bogu. Ali se često odmaram i jako puno čitam i slušam muziku, to je bitno. Jer ja osjećam potrebu za jednim odmorom, duševnim odmorom. I to radim i sreća sam da sam tu, što je tu je, i da sam napokon ovo doživjela, što sam doživjela ovakav uspjeh i ovakav ovaj ljudski osjećaj ljudi koji su me došli vidjeti, suze u očima ljudi koji me gledaju i koji me vide kao da sam prije 20 godina ili 30 godina. Da, što sam ratno vrijeme prošla u Sarajevu, 3 godine rata, pomagajući djeci, skačući između granata, između cijevi, svakakvih, gdje su se sad sprdali sa mnom, kaže Gertrudu, pa Gertrudu metak ne može uhvatiti, to ne brzi Gonzales, pogledaj kako se vrti gore dole, pa nju ne možeš uhvatiti nikako. E to sam bila ja u tom vremenu i prošla sam jednu strašnu tešku kataklizmu, kalvariju, kako bi se reklo, ali to sve skupa je u meni otvorilo srce i oplemenilo srce moje još većom ljubavlju za ljude, što smatram samo milosrđe i ljubav mogu spasiti ovaj svijet. A ništa drugo nije tako bitno.
Gospođo Munitić, hvala vam puno na vašem vremenu.
Hvala vama na svemu i srdačan pozdrav svima.
How many rooms does the man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? So my friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? How many years must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows? Too many people have died.
Radio 27.
Probudite se s nama.
U idućim minutama bavimo se novostima iz područja medicine, znanosti i visokih tehnologija. Ovim temama ovaj tjedan bavila se naša Marija Arnautović. Opširnije vijesti iz ovih oblasti možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
NASA-ina letjelica Cassini završila je svoju 20-godišnju misiju kontrolisanim obrušavanjem na Saturn. Prilikom kontakta sa atmosferom Cassini se raspao i izgorio, a u posljednjih nekoliko minuta sakupljao je vrijedne podatke o sastavu Saturna koji su po posljednji put poslani ka Zemlji. Naučnici su se odlučili kontrolisano oboriti Cassini na Saturn kako bi spriječili njegov eventualni pad na neke od mjeseca koji bi mogli na svojoj površini imati život. Cassini je dugih 13 godina proučavao Saturn, njegove prstenove i mjesece kao što su Enceladus, Titan i Dion. Na Zemlju je slao fotografije površine Saturna, njegovih oluja i uragana u obliku šestougla na sjevernom polu kao i jezera na Titanu. Cassini je na Titan poslao sondu Huygens koja je izvršila slijetanje 2005. godine, postavši tako prva sonda koja je sletjela na neki od mjeseca drugih planeta našeg sistema. Cassini je proučavao i fotografisao ukupno 19 mjeseca, a neki od njih poput Enceladusa mogli bi imati život. Tri astronauta, Mark Van de Hey, Joy Acaba i Aleksandar Miskurin, koji su na put krenuli kako bi se pridružili ekipi u Međunarodnoj svemirskoj stanici, stigli su do odredišta. Američka agencija za istraživanje svemira saopštila je kako su dva američka i jedan ruski kosmonaut stigli do Međunarodne svemirske stanice. Posuda je u jutarnjim satima poletjela iz zračne baze Bajkumbu u Kazahstanu. Posada sada broji 6 članova, budući da su se novi članovi pridružili komandantu Redniju Bresiku, inženjerima Sergeju Reziskinu i Paulu Nespoliju iz Evropske svemirske agencije. Novi članovi posade iz ekspedicije 53 provešće više od 4 mjeseca radeći oko 250 naučnih istraživanja na područjima kao što su biologija, nauka o zemlji, fizikalne nauke i tehnologija. Breznik, Reziski i Nespoli trebali bi ostati na Međunarodnoj svemirskoj stanici do decembra, a Van de Hey, Acaba i Miskurin trebali bi se vratiti u februaru 2018. godine. Prethodne sedmice obilježeno je 40 godina od početka vjerovatno najpoznatije svemirske misije bez čovjeka, leta Voyager 1. NASA-ina letjelica Voyager 1 poletjela je sa Zemlje 5. septembra 1977. godine zajedno sa svojim blizancem Voyager 2, koji je lansiran nekoliko sedmica ranije i činio je tim Grand Tour, čiji je zadatak bio da obiđe Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Ipak njihov posao nije završen. Let se nastavio, a Voyager 1 je 25. avgusta 2012. godine napustio naš sunčev sistem i postao prva čovjekova letjelica koja se nalazi u međuzvjezdanom prostoru. Voyager 2 će zbog drugačije rute leta i sunčevog sistema izaći za nekoliko godina. Povrh svega, njihovi senzori još uvijek funkcionišu. Sa 1. avgustom 2017. godine Voyager 1 je prešao 20,87 milijardi kilometara, a Voyager 2 se nalazi na oko 17,17 milijardi kilometara od Zemlje. Voyager 1 je svratio do Jupitera u martu 1979. godine, a do Saturna u novembru 1980. Kasnije je izbliza gledao Saturnov mjesec Titan. Voyager 2 je Jupiter i Saturn preletio u julu 1979. godine. Kasnije su ove dvije letjelice proletile pokraj Urana, tačnije u januaru 86. te pokraj Neptuna u avgustu 1989. godine. Tokom posjete velikim planetama, Grand Tour je slao vrijedne podatke natrag na Zemlju. Kompanija Samsung će uložiti 75 miliona eura u firmu TT Tech iz Beča, koja proizvodi tehnologiju autonomnog upravljanja vozilima i sisteme sigurnosnih kontrola, najviše za automobile kompanije Audi, saopšteno je iz ove južnokorejske kompanije. Posljednja u nizu investicija u oblasti autonomnog upravljanja dolazi nakon što je južnokorejska kompanija završila preuzimanje kompanije Harman, koja proizvodi sisteme navigacije i tehnologije za komunikaciju u saobraćaju. Samsung je u okviru te firme osnovao posebnu poslovnu jedinicu za nadgledanje autonomne vožnje. Pomenutih 75 miliona eura je samo dio investiranja Samsunga u austrijsku kompaniju, a predviđena ukupna suma za razvoj tehnologije autonomnog upravljanja automobilima iznosi 300 miliona američkih dolara, prenosi Associated Press. Samsung je najveći svjetski proizvođač čipova i pametnih telefona. Ova južnokorejska kompanija ne proizvodi automobile, ali je dobila licencu da upravlja autonomnim vozilima u Južnoj Koreji i Kaliforniji kako bi testirala programe i opremu. Nakon što je predstavljen iPhone 10, ljudi širom svijeta zapitali su se da li ovaj telefon zaista vrijedi 1000 dolara, gdje vrijedi najviše i koliko će iznositi razlike između najskupljeg i najjeftinijeg iPhone 10. Za iPhone će najviše morati izdvojiti stanovnici Turske, gdje će cijena verzije od 64 GB iznositi 1468 dolara, dok će verzija od 256 GB koštati 1690 dolara. Ovo je proizvod koji će postaviti temelj za smartfone u narednih 10 godina, rekao je Tim Cook prije nego što je predstavio novi, dugo očekivani iPhone 10. iPhone 10 dolazi u Silver i Space Gray boji, ima displej koji se zove Super Retina i prekriva cijeli prednji dio uređaja. Riječ je o 5,8-inčnom OLED ekranu koji ima gustinu 458 piksela po inču. Naravno, iPhone 10 izgubio je Home dugme i umjesto njega Apple je odlučio da odlazak na desktop uređaja bude dostupan jednim pokretom prsta od dole.
Of an angel.
već smo u uvodu rekli kako je ovaj tjedan u zemlji održano dosta kulturnih događaja, u Bugojnu je završeno 9. izdanje Bugojanskog lutkarskog bijenala koje je okupilo lutkarska pozorišta iz cijele regije. Bila je to samo jedna od 4 kazališne smotre koje organizira grupa entuzijasta, a zbog kojih je Bugojno dobilo titulu teatarskog grada u Bosni i Hercegovini. Slušamo Mariju Augustinović.
Bugojno se može pohvaliti sa 4 teatarska festivala. Uz Fedru kao najstariji kazališni festival u Bosni i Hercegovini, Bugojno je domaćin i susretima kazališta lutaka, lutkarskom bijenalu, te Tifbuh festivalu malih kazališnih formi. Direktor kulturno-sportskog centra i član organizacijskog odbora ovih festivala, Vahid Duraković, ističe da je titula teatarskog grada sasvim opravdana, s obzirom na to da je Bugojno i prije rata imalo ugled velikog kulturnog centra.
Mislim da je to prije svega tradicija, ti svi festivali su održavani od 79. Susreti pozorišta lutaka 77. Bijenale 79. Festival Fedra tokom 80. je se ustabilio. Zatim tu je infrastruktura 83. 4. godine izgrađena ovdje jedan kompleks na kojem imamo pozorišne dvorane, dvije imamo prateće prostore.
Na pitanje kako Bugojno uspjeva organizirati čak 4 teatarska festivala što ne polazi za rukom ni većim gradovima, članica teatra Fedra Senada Milanović kaže da je recept za uspjeh u dobroj volji i entuzijazmu tima okupljenog oko festivala.
Bugojno ima dobru volju i ima tradiciju, znači prije 90. godine Bugojno je imala ove festivale osim Tivbua i njegovala je tu neku pozorišnu publiku i onda se dogodilo to što se dogodilo 90. godina, a onda se opet okupila jedna grupa ljudi koji su željeli da Bugojnu vrati stari sjaj kad je riječ o kulturi.
Iako održavanje bugojanskih festivala kao i većine kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini ovisi o novcu iz budžeta na svim nivoima vlasti, a često i raspoloženju resornih ministara, Vahid Duraković kaže da su se kulturno-sportski centar i teatar Fedra kao organizatori uspjeli dokazati kao ozbiljne institucije sa projektima koje se nijedna vlast ne usuđuje odbiti.
Apliciramo, dobivamo podršku, tako da ta saradnja sa svim nivoima vlasti, ajde tako kažemo, da funkcioniše. Nekad, naravno, nismo zadovoljni iznosima, nekad moramo doći u Sarajevo razgovarati sa ministrima i da im ukažemo koliko su značajni projekti. Na kraju sve se financijski zatvori i u ovih proteklih 7-8 godina mi smo završili oko 22-3 festivala i nikada nismo ostali duže nikome.
A da teatar u Bugojnu ne živi samo u vrijeme festivalskih dana, nego tokom cijele godine, zaslužan je amaterski teatar Fedra koji postoji više od 50 godina. Kako kaže Senada Milanović, teatar s takvom tradicijom ima vjernu publiku koja puni pozorišne dvorane, ali i mlade koji se i sami žele pridružiti glumačkom ansamblu i okušati na daskama koje život znače.
Imamo dječju, omladinsku i odraslu scenu i svake godine imamo 3 do 4 premijere, tako da naša publika zna za nas, dolazi da nagleda predstave i to je ta neka priča koja je rezultirala između ostalog i ovim festivalima i posjećena ovim festivalima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bugojna, Marija Augustinović.
Fight through the world, streets of my side. and Lana. Lost piece of meat was eaten by the soldiers that ripped.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sada idemo u naš redoviti pohod po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Naša prva stanica je Beograd. Da li će ŠID ostati jedina opcija u Srbiji čiji stanovnici ne žele djecu migrante u školama? Vidjet će se 18. rujna za kada je zakazan i njihov dolazak u đačke klupe. Dok su mještani protiv mješovitih odjeljenja, država ostaje čvrsta u namjeri da im omogući regularno školovanje. Zoran Glavonjić.
Deca migranti od 17. septembra počeće da pohađaju nastavu u školama u opštini ŠID, rekla je za Radio Slobodna Evropa Vesna Nedeljković, pomoćnik ministra prosvete Srbije za osnovno i predškolsko obrazovanje.
Dogovoreno je da deca migranti od ponedeljka krenu u školu. Ono što je važno da napomenemo da je obezbeđen prevoz, autobuski obezbeđen je sistematski pregled za svu decu. Mi smo obezbedili stručnu podršku, svaka škola ima svog mentora, savjetnika.
To je odlučeno na sastanku predstavnika Ministarstva prosvete, lokalne samouprave i školskog aktiva direktora, koji je održan nakon nedavnog protesta oko 200 meštana i roditelja u šidskom naselju Višnjićevo, koji su se usprotivili tome da se njihova deca i deca izbjeglica školuju u istim klupama. Jedan od razloga koji su naveli je da smatraju da bi njihova deca imala manje kvalitetnu nastavu, jer će đaci migranti zbog nepoznavanja srpskog jezika učiti po posebnom programu, pa nastavnici neće moći svima da posvete dovoljno vremena. Zoran Stojanović, čije dvoje dece ide u osnovnu školu u Višnjićevu, rekao je za naš program da nema ni govora o netrpeljivosti prema migrantima, već da se radi samo o zabrinutosti da će ostaloj deci učenje biti otežano.
A što neko misli da smo mi sad neki ološi nacisti i vaki i naki, pa napako, koliko smo primili izbjeglica za sve ove godine. Mi nismo protiv da se oni školuju. Mi smo da se oni školuju, ali ne u mešovitim razredima. Zato što naše škole, naši nastavnici, učitelji, učiteljice nisu adekvatno osposobljeni za takvu vrstu nastave. Da engleski zna samo nastavnica engleski. Ili ti da oni nauče prvo srpski jezik, kako će on sad u 8. razredu ova predaje Gorski vijenac, on ne zna ni ko je Njegoš. Jednostavno to ne pije vodu.
Vesna Nedeljković kaže da po zakonu i ustavu svako ima pravo na obrazovanje i da nema razloga za strahovanja stanovnika Šida.
Želimo da ih ubedimo da su njihova deca koji uvek apsolutno sigurno u školi i da uključivanje migranata u sistem apsolutno im ne preti nikakva opasnost. Ja verujem u dobronamernost srpskog naroda, u našu čuvenu gostoljubivost. Verujem da će i oni razumeti i da će se ti procesi okončiti.
Prihvatni centri i centri za azil postoje u 16 opština u Srbiji. Do sada nigde nije bilo problema u vezi sa školovanjem migranata, osim u Šidu gde ukupno 111 njih još čeka na nastavu u 5 lokalnih škola. Radivoj Veteha, predsjednik Saveta Šidske mesne zajednice Višnjićevo, tvrdi da se traži najbolje rešenje.
Nama je u cilju da to prođe mirno. Mislim da je trebalo ranije samo upoznati i roditelje i nastavnike i sve s tim. Mislim da bi mnogo jedan blaži stav onda bio. Ovako je bub odjednom i mislim da je malo iznenadilo, neću da kažem poplašilo roditelja.
Milenko Ujvar i direktor osnovne škole Filip Višnjić u Moroviću, koji pripada i područno odelenje u Višnjićevu, kaže da su spremni za 40 najavljenih đaka migranata.
Dogovoreno smo da će biti prihod dece iz centara ovde u naše škole. Tako je dogovoreno, sad kako će to da ide i za nas je to novo. Ja imam odluku, u stvari zahtev roditelja što su podneli još 4.9. Ovo da se ne slažu da neće pustiti decu u školu ako to bude. Mislim, to je njihov stav, oni stoje iza toga. To je stvar roditelja.
Prema podacima Komesarijata za izbjeglice, bilo je planirano da od 1. septembra zajedno sa vršnjacima iz Srbije u škole krene oko 700 dece migranata. Od 4. septembra 252 đaka iz izbjegličkih centara već pohađa nastavu u 27 škola širom Srbije, od Beograda preko Sjenice, Banje Koviljače, Vranja, Bosilegrada do Pirota.
Žao mi što moramo uopšte o ovome da pričamo, se bilo ko buni da neko dete ne smije ili ne može da krene u školu. Ja ću da podsjetim da su ova deca dovoljno propati, da neka od te dece nisu ni imala priliku da krenu u školu, jer su tada počeli ratovi u zemljama gde su živeli. Ja mislim, ako ništa drugo, da je na nama da im ne otežavamo situaciju.
Rekao je Ivan Mišković iz Komesarijata Srbije za izbeglice i migracije. Najviše đaka migranata je u beogradskoj opštini Palilula, u glavnom gradu bi do kraja mjeseca trebalo da krenu još 5 škola, kao i u pomenutom Šidu. Da li su meštani i ove sremske multietničke opštine sa 34.000 stanovnika spremni da prvi put prime i učenike iz Afganistana, Pakistana, Iraka, Irana i Sirije, videće se već za par dana u novom pokušaju da u đačke klupe sednu zajedno sa decom iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sada idemo u Skoplje. Prijedlog zakona o upotrebi jezika koji upotrebu uvodi i albanski jezik u centru je pozornosti javnosti u Makedoniji već duže vrijeme, a ova tema je na dnevnom redu i sjednice Sobranja. Predstavnici oporbe tvrde da je ovaj prijedlog protivustavan i da njegovom primjenom neće doći do kohezije u društvu, nego do razjedinjenja. Naglašavaju da u njemu nije pomenuto unapređenje i drugih jezika, kao na primjer turskog. Blagoja Kuzmanovski ima detalje.
Celta na zakonot za dvojazičnost je da se zaobikoli.
Cilj zakona o dvojezičnosti je da se zaobiđe potreba od promjene ustava, ukoliko je neko rešio da koalicijski dogovor pretoči u ustavnu ili zakonsku normu, kaže Antonio Milošovski, poslanik iz VMRO-DPMNE. On je kritikovao vladu da, iako je tvrdila da će biti javne debate o svim pitanjima, o ovom predlog zakonu nije pozvala stručnjake i da ga je donela po skraćenom postupku da bi se izbegla debata. Na ovu izjavu je reagovao Dževat Ademi iz Demokratske unije za integraciju, DUI, partija Albanaca koja je deo nove vlade, a učestvovala je u vladinoj koaliciji kada je na njenom čelu bila VMRO-DPMNE. On je poslanike iz opozicije podsjetio da je do 29. januara, do kada su VMRO-DPMNE i DUI vodili pregovore o sastavu vlade, ovaj zakon bio ustavan. Nije dobro da se stavovi zauzimaju u zavisnosti od trenutnih pozicija, dodao je Ademi.
So, moje to obraćanje na makedonski jezik.
Mojim obraćanjem na makedonskom jeziku hoću da vas uverim i da vam dokažem da mi apsolutno ne smeta jezik da bi se razumeli. Pa prijatelji moji, jezik je sredstvo za komunikaciju, a ne alatka za sakrivanje misli. Ministar pravde Bilen Saljiji, obrazlažući zakon, rekao je da je vlada Makedonije odlučna da nastavi put ka razvoju države sa ravnopravnim građanima.
So, predlog zakonom se predviđa na cela teritorija na zemlje.
Predlog zakonom se predviđa na cijeloj teritoriji zemlje i u njenim međunarodnim odnosima da osim makedonskog jezika i njegovog ćiriličnog pisma, službeni bude i jezik kojim pričaju najmanje 20% građana i njegovo pismo. Ovim zakonom se predviđa da makedonski i jezik kojim pričaju najmanje 20% građana budu službeni u svim organima državne vlasti, centralnim institucijama, javnim preduzećima, agencijama, direkcijama, ustanovama i organizacijama, komisijama i drugim institucijama. I predsjednik opozicione VMRO DPMNA je Nikola Grujevski je izjavio da je predloženi zakon o jezicima neustavan i da može biti osporen od bilo kog građanina sa predstavkom Ustavnom sudu. U znak nezadovoljstva zbog predlog zakona o upotrebi jezika, nekoliko nevladinih organizacija u narednim danima održat će proteste ispred zgrade parlamenta. Ukoliko Sobranje donese ovaj zakon, organizatori protesta će podneti zahtev predsjedniku države da ne potpisuje ukaz o proglašenju zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Posljednje minute našeg nedjeljnog jutra posvećujemo temama iz sporta. Povodom obilježavanja 25 godina od osnivanja Nogometnog saveza Republike Srpske u Banja Luci je održana međunarodno naučna stručna konferencija o temi sigurnost i sport, regionalna iskustva i perspektive. Na konferenciji se govorilo o problemima huliganstva, nasilju na sportskim terenima, ali i uplitanju politike u sport. Razgovaralo se i o zdravlju samih sportaša, a zaključeno je da nauka u suradnji sa institucijama i sportskim radnicima mora rješavati ove probleme. Priča Gojka Veselinovića.
U Republici Srpskoj 2002. godine donesen je zakon o sprječavanju nasilja na sportskim terenima. Dragan Ćibić, načelnik jedinice opšte policije Republike Srpske, kaže da je od tada u velikoj mjeri poboljšana bezbjednost na sportskim terenima, što se vidi i iz rezultata rada MUP-a.
Prošle i u toku ove godine bilo je preko 6000 sportskih takmičenja na području Republike Srpske. Preko 70 sa elementima visokog rizika i mogu da se pohvalim ispred ministarstva i da kažem da nismo imali ni jedan ozbiljniji incident.
Ćibić dodaje i da kazne propisane prestupnicima u pomenutom zakonu mogu biti novčane ili zabrana pristupa određenom sportskom događaju, ali osim toga radi se, kaže, i preventivno.
Radimo po školama, radimo sa omladinom, radimo sa navijačima, radimo preventivne kampanje, tako da mislimo da je taj naš aspekt i dio posla dosta doprinio da ovaj stanje bude ovako kako jeste.
Za dobre rezultate neophodna je i bliska saradnja sportskih organizacija sa nadležnim institucijama, smatra Mile Kovačević, predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske.
Imamo izuzetnu konekciju sa našim ministarstvom unutrašnjih poslova, tako što sve ono što se dešava negativno, to zajedno s ministarstvom i nadležnim sudovima rješavamo. Imamo izuzetnu konekciju sa ministarstvom pravde.
Za sprečavanje devijantnog ponašanja na sportskim terenima poput huliganstva i raznih oblika nasilja neophodan je i doprinos nauke, mišljenja je Zlate Dimovski sa Fakulteta za bezbjednost iz Skoplja. Pominjući primjer Makedonije u kojoj, kaže, ima puno incidenata ovog tipa, ističe da je veliki krivac za ovakve događaje i uplitanje politike u navijačke grupe, protiv čega se, kaže, posebno treba boriti.
Radimo na tome da prevenujemo te pojave, da politika makne ruke sa sporta i da ostavi sve one sportske radnike da odrade svoj posao, a mi kao neki aktivni učesnici, kao posmatrači tih pojava sporta, da jednostavno budemo bezbedni.
Profesor Pravnog fakulteta u Splitu Hrvoje Kačer smatra da se nasilje u sportu može riješiti i uvođenjem drakonskih kazni za počinioce, ali pri tome postoji opasnost da nastradaju i oni koji nisu krivi. Još jedan segment bezbjednosti na koji se često zaboravlja jeste i bezbjednost samih sportista, prije svega mladih, smatra Kačer, koji ističe da se kod profesionalnih sportista koliko toliko vodi računa o ovom segmentu bezbjednosti, dok kod amatera, posebno mladih sportista, to baš i nije slučaj.
Događa se da zapravo bez kvalitetnih pregleda se djeca natječu. Događa se da se apsolutno ne poštuje odredba koja kaže da za djecu pregledi moraju biti gratis. Ako je roditelj siromašan, onda mu je cijena pregleda naravno najčešće neprihvatljiva ili je to nešto što će pokušati zaobići.
Da bi se na stadione umjesto huligana i vandala vratile porodice sa djecom i pravi ljubitelji sporta, neophodno je uspostaviti dobar zakonski okvir te ostvariti saradnju sportske struke sa naukom i nadležnim institucijama. Zaključeno je na konferenciji u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Gathering in the harvest. Gathering in the harvest.
gathering in the harvest.
And from the blood and the thunder of men and their dying, his eyes dark with sorrow, the Lord of the ages gathered in his harvest.
Gathering in the harvest.
Sve za ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Evropa. Posjetite tijekom dana i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Ivan Katanić.